Ženy spíše hledaly prostředky, jak přivést na svět děti. Ženy, které se živily prostitucí, měly problém opačný. Právě ony s největší pravděpodobností používaly nejstarší primitivní antikoncepci. Mnoho dokladů se dochovalo především v Mezopotámii. Zde patřil k nejvýznamnějším kult bohyně plodnosti a války Ištar. Této bohyni sloužily celé zástupy kněžek, již přinášely milost a sílu této bohyně na muže. Za návštěvu chrámu a služby kněžek samozřejmě muži platili a pokud byli spokojení, dávali navíc i štědré dary. Chrámová prostituce byla běžná v Sumeru, Babylonii či Akadu. Ostatně pojem babylonská nevěstka byl ve starověku tak proslulý, že vstoupil i do starého zákona jako symbol hříchu.
I starověké Egypťanky znali různé antikoncepční prostředky. Na rozdíl od Mezopotámie, tak se ze starého Egypta dochovalo několik lékařských papírů, kde se popisují nejrůznější praktiky. Je ovšem třeba říci, že většina z nich se spíše zabývá problémem, jak otěhotnět, než jak početí zabránit. Ovšem víme, že staří Egypťané také uměli provést potrat. V těch lékařských papírech se označuje jako odchod z těhotné. Obecně byl potrat zakázaný, ale v odůvodněných případech, pokud například byla žena nemocná, tak ho bylo možné povolit. Je vidět, že staří Egypťané už tehdy dokázali uvažovat velice pragmaticky a racionálně při řízení porodnosti. Těch rad, jak zabránit početí, je velice málo. Jeden z velice běžných prostředků, který se popisuje, bylo použití krokodýlího trusu, z něhož se tedy udělala malá kulička, kterou si žena dala do pochvy. Nejstarší zpráva o této metodě antikoncepce pochází z 19. století před naším letopočtem. Obdobné antikoncepční prostředky používaly ženy ve starověké Indii, tam ale místo krokodýlího trusu používali trus sloní. I když tahle představa samozřejmě není vůbec lákavá, tak nutno říci, že šlo o metodu nesmírně účinnou, protože tím se vlastně v ženské děloze vytváří silně kyselé prostředí, které zabíjí spermie. Jak na to tehdy přišli, Bůh suď. Různé metody antikoncepce pochopitelně používal i antický svět. Kromě takových těch tradičních metod, ať už pověrečných, anebo tedy používání různých přírodních prostředků, tak antický svět dospěl už i k mechanickým zábranám. Jedno z nesmírně zajímavých a dnešního hlediska moderních metod bylo používání nitroděložního tělíska. A sice staré řekyně používaly takové spirálky, které se zhotovovaly ze slonoviny. Tahle metoda je dokonce popsaná i později potom ve starověkém Římě, neboť v dané římské ženy byly známé si uvolněnosti svých mravů a v té době antikoncepce měla nesmírný význam, protože bez ní prostě jaksi římská žena nemohla existovat. Problémem antikoncepce se ve starověku ovšem trápily pouze ženy, neboť na mužích se velice těžko mohlo vyžadovat, aby krotili své mužské touhy a potřeby, neboť muž byl tedy jaksi pánem a žena byla jeho otrokyní. Tak to platilo po celou dobu starověku s určitými výjimkami.
Známý příběh z Genesis je spojen s mužem jménem Onan, po kterém se zcela nesprávně nazývá Onanie, i když se jeho příběh týká klasické přerušované soulože. Jedním z praotců Izraele byl Juda, který měl několik synů. Nejstarší Er se oženil s dívkou jménem Tamar, ale protože byl v očích Hospodinových zlý, ten ho usmrtil. Tehdy Juda rozhodl, aby si vdovu vzal jeho další syn, Onan. Kdykoliv obcoval se ženou svého bratra, dal padnouti semeni na zem, aby nezjednal potomstvo o svému bratrovi. Protože bylo jeho počínání v očích Hospodina zlé, usmrtil Onana rovněž.
Na tuto legendu svým způsobem navazuje obecně křesťanský vztah k antikoncepci. Pro veškeré církevní otce bylo tělesné obcování hříchem, neboť v představách církevních otců se tělesná rozkoš měla provozovat pouze a výhradně za jediným účelem. Smyslem bylo plození dětí. Pokud by muž ležel s ženou jen pro svoji radost a ne proto, aby tedy splodil potomstvo, potom těžce hřešil. Stejně tak žena, která by se bránila početí, tak samozřejmě těžce hřešila. Proto metody různé přerušované soulože byly výslovně zakazovány, byly pranýřovány, pokud dokonce by se někomu něco takového prokázalo, tak mohl být postaven na pranýř nebo mohl být i jinak přísně potrestán. A samozřejmě to, co my známe jako ženskou antikoncepci, tak teoreticky středověk neznal a odsuzoval. V žádném spise církevních otců, v žádné lékařské knize se o ničem takovém nedočteme. Přesto ale samozřejmě víme, že tyhle metody naprosto běžně existovaly, ale bývaly tedy tradovány, předávaly se z matky na dceru, předávaly to tedy jaksi zkušenější ženy, ženám méně zkušeným. Čili tyhle metody neupadly v zapomnění, ale oficiální doktrína je naprosto zcela vymazala z písemných pramenů. To se týká samozřejmě prostředků skutečně reálných, fungujících. Kromě toho samozřejmě si středověk nesmírně potrpěl na různé pověrečné praktiky, které tedy na rozdíl od těch reálných lékařských zapsány jsou, ať už proto, že tedy církev vlastně se rozhořčovala nad pověrami a proto je tedy zachytila, anebo protože se prostě zapsali v některém, dokonce často se třeba některé tyhle praktiky pak objevují jako součást renesanční satirické literatury. Existovaly různé prostředky, které tedy měly pověrečným způsobem bránit ženě v početí. Patřilo mezi ně například pití kravské moči nebo tedy nastrouhání jeleních parohů do nápoje. Nebo doporučovalo se, že žena by měla vypít vodu, ve které si kovář chladil kleště. A jedním ze zcela spolehlivých receptů, které měly bránit početí, bylo to, že žena plivla žábě 3x do tlamy a hned po souloži vstala z lůžka a pak 7x poskočila dozadu.
V renesanci se názor na antikoncepci změnil rychle a radikálně v důsledku epidemie pohlavních chorob, které od počátku 16. století sužovaly celou Evropu. Syfilis se poprvé objevila roku 1495 mezi francouzskými vojáky v Neapoli. Šířila se neuvěřitelnou rychlostí. Ještě téhož roku ji zaznamenali v Dánsku, následujícího roku v Německu a Anglii. Do českých zemí dorazila už na konci 15. století. Říkalo se jí různě: španělská chřipka, francouzská nemoc nebo neštovice, neapolský mor. Jméno nemoci syfilis bylo převzato z básně veronského lékaře, uveřejněné roku 1530. V ní vystupuje smyšlený pastýř jménem syfilis, žijící na ostrově Haiti.
Právě díky této chorobě tak oficiální církevní doktrina se začala zabývat problémem antikoncepce, ovšem nikoliv proto, aby tedy se zabránilo početí ženy, ale proto, aby se ochránil muž, neboť církevní preláti vždy tedy něco jiného kázali a něco jiného konali. A tehdy tahle nemoc tak byla velice intenzivní, agresivní, neexistovaly protilátky a tou nemocí tehdy byly zasaženy především ty nejbohatší vrstvy, protože ty tedy navštěvovaly luxusní nevěstince a skrze ně se tahle nemoc šířila. Takže v té době touhle nemocí onemocněla spousta korunovaných hlav, spousta prelátů a podobně. Takže v té době tedy se touhle otázkou začala zabývat oficiální doktrína a samozřejmě tuhle problematiku vzali na milost i tehdejší lékaři a dokonce velice záhy zjistili, že je tedy na tom možno vydělat slušné peníze. Vlastně od té doby začal, řekněme, první primitivní výzkum celé téhle oblasti lidského života. Samozřejmě to, že se lékaři začali zabývat výzkumem antikoncepce, neznamená, že by tím padly středověké pověry. My z pramenů víme, že ještě v 17. 18. století naprosto běžně ženy různé pověrečné praktiky používaly. Potom, pokud třeba došlo k nechtěnému početí a žena pak byla vyslýchána, tak často působí někdy nesmírně komicky, když ona zjevně naprosto neznalá odpovídá, že například jí svedl nějaký tovaryš a řekl, aby se ničeho nebála, že on ví, jak to udělat, že musí třeba 3x plivnout přitom přes hlavu a podobně a tudíž jak si nemůže k početí dojít. Takže podobné pověrečné praktiky existovaly velice dlouho a korunu tomu potom, jak si nasadilo 19. století s viktoriánskou prudérností, kdy dívky vstupovaly do manželství a vlastně vůbec netušily, co je to sex. Tak tohle samozřejmě existovalo a kromě těch různých zábran, které byly postaveny na bázi rostlinných výtažků a podobně, tak se také objevují různé bariérové metody, z níž taková nejobvyklejší, vlastně rozšířená už od renesance, bylo vkládání šátků do ženské pochvy. Tyhle šátky byly tedy dělány tak, aby ty vlastně znemožnili průstup spermím. Byly velice oblíbené a ještě v 18. a 19. století tak je používali i profesionální kurtizány. Dokonce víme, že někdy třeba na ty šátky se nechávali i třeba tkát jména milenců, nebo se tam nechávali jaksi tkát různé frivolní erotické básně, aby to ještě jaksi navíc jaksi navozovalo tu správnou atmosféru. Takže vlastně takový ten porno biznis je starý jako lidstvo samo.